5. jūlijā mums aiz Pilskalna būs izvietotas divas nometnes. Viena būs Sarknās armijas nometne, un otra būs Vācu armijas nometne, kurā varēs līdz 15.00 aplūkot šo militāro tehniku, kā arī kaujas ekipējumu, bruņojumu, sadzīves priekšmetus. Un savukārt jau 16. jūlijā mums būs tikai tehnikas un bruņojuma demonstrācija, bet attiecīgi, ja būs pietiekami daudzums skatītāju, mēs varēsim atļauties arī uzrīkot otru kaujas inscenējumu, jo tas atkarīgs, protams, no pārdotām biļešu skaita, jo attiecīgi viss šī pirotehnikas elementi un munīcija, salūt munīcija maksā salīdzinoši lielu naudu, un arī tehnikas nomas maksā lielu naudu. Līdz ar to tas viss atkarīgs no ieņēmumiem par biļetēm pirmajā dienā un arī attiecīgi, cik būs skatītāji otrā dienā.